Mēs ar jums tikāmies pirms Covid pandēmijas un vienreiz jau runājām par to, kāda ir tā finanšu sistēmas tālākā attīstība, kā nozara varētu attīstīties, un kā jau minēju, tas bija pirms Covid laika. Vai Covid laiks kaut ko ir mainījis, vai mainījis ir kaut ko jūsu nākotnes redzējumā arī finanšu nozars kapitālais remonts, kuru mēs tā veiksmīgi laikam pie visiem notikumiem esam jau piemirsuši, un arī karš Ukrainā?
Pandēmija noteikti ienesa zināmas pārmaiņas, un tiek uzskatīts, ka pandēmija ir bijis tāds katalizators pārējai uz attālinātu darbību ar jebkurām lietām un arī, protams, finanšu jomā. Un pandēmijas laikā visa sabiedrība, uzņēmumi lieliski apguva iemaņas praktiski darīt visu attālināti. Tā kā varam teikt, ka tāda digitalizācija ar pandēmiju lielā mērā ir noslēgusies. Karš Ukrainā varbūt uz finanšu tādu pakalpojumu izmantošanu atstāja mazāku nozīmi kā virkni citu lietu, bet noteikti šī ārkārtīgi lielā cilvēces nelaime arī bija tāds pārbaudījuma punkts vairākām koncepcijām, ja, kas tad cilvēkiem tajā brīdī ir noderīgs un kā tās lietas strādā vai nestrādā.
Kādā ziņā?
Sākot ar to, kādas norēķina metodas strādā šī brīdī, kā mēs varam ātri pārvietoties, pārvietojot arī varbūt savus uzkrājumus un tam līdzīgi. Ja, un, ja līdz šim tika uzskatīts, ka iespējams šādos apstākļos ir atkal nepieciešama skaidrā nauda, tad mēs redzējām, ka Ukrainas iedzīvotāji, dodoties bēgļu gaitās, nebūtu nemeklēt tuvāko bankomātu Ukrainā, lai izņemtu grivnas un dotos uz Eiropu, bet devās uz Eiropu ar tiem identifikācijas dokumentiem un identifikācijas rīkiem, kas viņiem bija, un turpināja piekļūt banku pakalpojumiem. Protams, mēs zinām, ka banku pusē tika veikti arī tādi ārkārtas soļi, lai nodrošinātu šo pakalpojumu nepārtrauktību. Jā, mēs zinām, ka vadošās bankas ļoti ātri fiziski pārvietoja savus datu centrus, izmantojot arī jau tāds mākoņu tehnoloģijas, kur varbūt brīžiem šaubījās, vai tas ir to vērts. Protams, karš atkal iedeva šo katalizātoru momentu un teica, ka jā, tas tā ir jādara un tas tā arī tika veikts, bet nu, no tādu jaunu pakalpojumu viedokļa vai varbūt šķita, ka šis ir brīdis, kad uzplauks Ukrainā kriptoaktīvu izmantošana, nu, tā gluži tomēr nebija. Ja? Tad tika izmantots tās pieejamākās strādājošākās metodas, un tie bija šie mums arī ļoti plaši sastopamie digitalizētie naudas risinājumi.
Tad atšķirībā no pagājušā gadsimta lielākā kara, kad nobombardēja banku un banka sagruva un nauda vienkārši sadega fiziski, šobrīd tā nauda ir drošībā.
Tieši tā, un varbūt atkāpjoties no tā Ukrainas konteksta, divas valstis pagājušā gada nogalē vai šī gada sākumā izstartēja ar diviem interesantiem konstatējumiem, proti Zviedrija un Dānija, ka pirmo reizi mūsdienu vēsturē nav notikusi neviena bankas filiāles aplaupīšana, jo acīm redzam arī noziedzība saprot, ka banka filiāles mūsdienās lielākoties ir pat bez tās skaidrās naudas, un būtībā noziedzība ir digitalizējusies, kas, protams, atkal ir atsevišķa tendence.
Vēl viena lieta, par ko mēs runājam, varbūt mazāk šobrīd, ir tas, ka nu, nav noslēpums, ka Eiropas bankām ļoti pievilcīgi bija Krievijas oligarhu nauda, jo viņi ļoti labprāt atvēra savus banku kontus ārvalstīs. Kas notiek ar šo naudu? Vai Eiropas bankām nav ļoti nu, jāpārvērtē, kas vispār paliek viņu aktīvos, jo tā nauda var gan aizplūst prom, gan viņu var konfiscēt. Kas tad paliek šīm te bankām? Mēs paši zinām, nu, piemēram, ABLV, kas mums ļoti aktīvi nodarbojās ar šo trešo valstu pilsoņu naudas apkalpošanu. Es domāju, ka tagad būtu objektīvi ļoti lielas problēmas.
Jā, varētu teikt, ka tas ir dienas kārtības jautājums, bet no otras puses varētu teikt, ka tas jau, manuprāt, pat pirms pandēmijas jau bija atbildēts jautājums, ka principā pat jebkuras bankas Eiropā nekādā veidā nevar uz šādu naudu balstīt savu darbību.
Kas ir šīs tendences tajā pašā Eiropā? Kas ir šie jaunie pakalpojumi, kas tagad sāk veidoties, rasties? Ko piedāvās cilvēkiem? Jo vēl viena problēma, kā saglabāt naudas vērtību?
Varētu teikt, ka finanšu jomā nekas jauns droši vien pēdējā simtgadēs nav izdomāts. Pakalpojumu būtība ir cauri pēdējā gadiem, gadsimtiem nemainīgi, jo kas ir pamatpakalpojumi, tas ir tas naudas konts, no tā izrietošie maksājumu veidi, un tad tas ir naudas ieguldīšana vai uzkrāšana vai naudas aizņemšanās. Bet, protams, kas mainās, mainās tie formāti. Mēģinām saprast, kas būs tie vadošie attīstības vektori, kas būs tas, ko sabiedrība paņems un ieviesīs savā ikdienā. Un pat varētu teikt, ka mēs novērojam pat citu fenomenu, ka brīžiem tā tehnoloģija attīstība apsteidz tās cilvēku un uzņēmumu un sabiedrības patiesās vajadzības. Brīžiem risinājums ierodas ātrāk nekā tā problēma, kuru viņam vajadzētu risināt.
Piemēram,
tēma, kas ir saistīta ar šiem pašiem kriptoaktīviem vai blokķēdes tehnoloģiem. Brīnišķīga, ļoti interesanta tehnoloģija, bet brīžiem šķiet, ka vēl atrodas tādos izmisīgos meklējumos, ko tad mēs īsti ar to gribam atrisināt. Ja? Vai mēs izlaižam 21. Gadsimta digitālos gliemežu vākus, jā, bet vai tas ir tas, ko lielākai daļai sabiedrības, vai tā bija tā problēma, ko vajadzēja atrisināt, vai ko vajag atrisināt. Un tāpēc mēs redzam, ka brīžiem dažas tehnoloģijas tiek pasniegts tādā, no plus reliģiozā līmenī, ir evanģelizētā, ir ticīgie, jā, bet, nu, pagaidām tās masas netiek sasniegts. Kaut gan tā pati tehnoloģija, kā tāda, ļoti interesanta, bet tā pielietojums iespējams nākotnē aizies nedaudz citā ceļā, piemēram, tie paši viedie darījumi, ja, puses var reģistrēt, par ko tad viņas ir vienojušās, un ja šie apstākļi iestājās, tad automātiski notiek norēķini, nevienam nekas nav jādara, un varētu teikt, ka tas drīzāk iezīmē to principu, uz ko attīstās finanšu pakalpojumi, ka pakalpojumi kļūst neredzami, nemanāmi, ja, tā pati maksāšana, jums ar vien vairāk ikdienā veidojās situācija, ka jums tas norēķina brīdis pat nav, jūs izmantojat pakalpojumu un, nu, ja jums maksātspēja ir pietiekama tam konkrētam darījumam, tad tas pakalpojums notiek.
Jūs atverat kontu un konstatējat, ka naudas paliek ar vien mazāk un mazāk.
Lūk, un tas iespējams ieskicē tādu jaunu pieprasījuma virzienu, ka, ja finanses kļūst nemanāmākas un notiek pašas, tā teikt, no sevis, tad cilvēkam rodās vajadzība labāk pārzināt, labāk kontrolēt. Un šeit varētu nākt talkā, es teiktu, tāds viens, nu, milzu tehnoloģiju izrāviens, ko es domāju, pat ļoti daudzi analītiķi un vērotāji neprognozē tik ātru izpausmi. Protams, tas ir šis mākslīgais paplašinātais intelekts. Arī finanšu jomā es domāju, ka mēs jau runājam par tuvākajiem 10 gadiem, ka mums katram būs savs virtuālais privātbaņķieris, kas sapratīs, ja, un kas 24 stundas diennaktī skatīsies, lai jūsu finanšu gan pratība, gan rīcība būtu optimāli tieši jums, ja, ka jūsu ieguldījumu portfels ir pareizās, ka jums ir drošības pilvens, ka jūs rūpējaties par pensijas laiku, ka jums ir pienācīga apdrošināšana, ka ja jums veidojas brīvie līdzekļi, ka iespējams jums ir laiks arī skatīties pēc augstāka riska ieguldījumiem un arī, ka jūs veicot ikdienas darījumus darat to prātīgi, ka jums ir varbūt virkne pakalpojumus, kuriem jūs esat, tā teikt, parakstījušies, bet kurus jūs jau kādu laiku neizmantojat, un tad jūs viņu vienkārši otrā galā viņus, vienā galā jūs parakstaties, otrā galā jums asistents no viņiem atrakstē.
Bet finansēs jau arī emocijas cilvēku faktors, tas, ko viņš izvēlas, kur ieguldīt, kādas akcijas, piemēram, pirkt. Tas ir, nu, tomēr tas ir tā, nu, arī savā ziņā māksla.
Tā ir.
Un interesantas lietas, un tas tev rada emocijas un biržas, un arī tas cilvēciskais faktors, ja pazudīs, vai nebūs žēl?
Ir ļoti nozīmīgs šis cilvēciskais faktors, un es uzskatu, ka finanses ir diezgan līdzīgs medicīnai, kur jums, protams, varbūt ļoti daudz enciklopēdijas un digitālie padomi, ja, bet dienas beigās gan jūsu paša konkrētais lēmums, gan jums uzticams ģimenes dakteris ir tas, kas to patieso veselības ainu veido un ieguldījumu jomā noteikti. To jau daudz arī iesaka tādu padomu, ka ieguldiet tajos uzņēmumos, kur produkti jums patīk, ja, un kurus jūs saprotat. Ja.
Ko jūs domājat par digitālo eiro? Cik tālu ir vispār šis projekts? Es tā īsti nesaprotu, vai digitālais eiro tā ir vēlme radīt kaut kādu konkurentu šiem te kriptoaktīviem, vai tas ir kaut kas pavisam cits, vai tas ir vienkārši, nu, nosacīt, man jau tagad ir digitālais eiro, jo es eju un maksāju karti, es jau tos eiro nemaz neredzu.
Fizisko, jā, arvien mazāk ikdienā redzam. Jā, šis ir lielisks jautājums, un arī es personīgi, jā, kā nu, tāds lietu vērotājs, mēģinu līdz galam saprast, vai ir atbildu šo jautājumu, ko mēs ar to gribam atrisināt, un godīgi atzīst, man personiski nav izdevies atrast tādu nu, ļoti skaidru atbildi pat no Eiropas Centrālās Bankas publikācijām, kas ir tas konkrētais mērķis, ko mēs gribam atrisināt. Drīzāk es redzu tādu retoriku, kuras var secināt, ka tas ir tāds, nu, varētu būt pat baiļu vai bažu virzīts pasākums, kur, protams, ir bažas, ka, jā, ja šobrīd mēs redzam, ka kriptoaktīvu tie emitenti ir bieži vien plašu uzticību neiedvesoši veidojumi, plašu sabiedrības mastam nesakot, tad bažas varētu būt, ka, ja šajā jomā startē lielās tehnoloģija kompānijas, mēs zinām, Facebook jeb Meta mēģināja šo projektu, bet
tā arī nesanāca.
Nu, tur ir fundamentāla lieta, kāds ir uzticības līmenis šim uzņēmumam, bet pasaulē ir virkni uzņēmumi, kuriem ir augstāks uzticības līmenis, un es domāju, ka centrālās bankas bažīs par tēmu, kas notiek, ja, nu, piemēram, Amazon izstartē ar savu valūtu, saka, visā mūsu tirdzniecības tīklā, turpmāk norēķina tikai Amazon naudiņās, un kas notiek tādā brīdī, varētu notikt tas, ka sabiedrība tam uzticās, un sabiedrība savu likviditāti, kas ir centrālās bankas izdota, samaina pret šo Amazon likviditāti, ja, un Amazon tādā veidā izpumpē no globālās ekonomikas pietiekam nozīmīgu šo monetāro slāni, un būtībā valstis var sākt zaudēt savu tādu monetāro suverenitāti, jā, par labu vai par sliktu šiem individuāliem spēlētājiem, un tāpēc ļoti iespējams, ka šīs centrālās bankas gatavo jau kā gatavu projektu, kur, nu, atliek nospiest pogu, un viņš iet, tā teikt, dzīvajā. Šobrīd tās lietas daudzās valstīs iet uz priekšu arī. Eiropas centrālā banka ir izsludinājusi jau pat praktiskos pilotprojektus, kur visi cieņi piedalās arī atsevišķi Latvijas uzņēmumi. Ja? Nu, tādā ziņā liels gods. Bet nu, jāatzīst, ka lasot vismaz šobrīd tos lietošanas scenārijus, man, kā cilvēkam, kas diezgan laiki pavadījis finanšu nozarē, liekas ļoti sarežģīti. Es nezinu, cik vienkāršiem iedzīvotājiem to saprast.
Iepriekšējā reizi, kad mēs ar jums runājām, jūs minējāt, nu, ka cilvēks, ejot ārā no lielveikala, viņam automātiski visas preces saskaitīsies un naudu noņemsies un tā. Nu, pagaidām vēl tas nav.
Nu, es atceltos apgalvot, ka mēs jau redzam, piemēram,
iedīgļus,
pat praktiskus pielietojumus. Pēdējo nedēļu interesantākais pieteikums nāca no Circle K kompānijas Latvijā, ka jūsu automašīnas numura zīme turpmāk ir kā jūsu identifikators, jūs iebraucat degvielas uzpildstacijā, uzpildaties, braucat ārā un apsardze varis jums pak neskrien, ja jums zīme ir reģistrēta, naudas konta pietiek, jūs varat doties tālāk savos ceļos, jums norēķina brīdis vairs nav aktuāls. Acīm redzam, uz līdzīgām lietām iet lielveikali, mēs redzam, ka šodien, manuprāt, Rimi, piemēram, pieteica savu hakatonu idejām, kā savus pakalpojumus pilnveidot. Es pieļauju, ka viens no virzieniem ir šis arī norēķinu virziens, kādā veidā, kad jūs esat jau sakrāmējuši preces pa maisiņiem, ļoti ērti jūs dodaties ārā no veikala, jo šobrīd jums ir jāskanēt, bet iespējams, ka nākotnē jums pat tas nav tas skanēšana nav jādara, jo, nu, tiek saprast, ko jūs esat salicis un kāds ir jūs konts un kas ja jūs tāds esat.
Ja mēs tiekamies vēl pēc 5 gadiem, kas tad būs Latvijā un Eiropā?
Ai, cik interesants jautājums. Tas, man liekas, pārāk tuvojas tik tos perspektīvas.
Labi, pēc 10.
Pēc 10 gadiem, kā es teicu, tad noteikti būs mums privātais asistents šādā vai tādā formātā, bet noteikti vajadzētu būt ar šo mākslīgo vai paplašināto intelektu apveltītam asistentam, kas jums tiešām ļoti palīdz ikdienā, un es domāju, ka viena no jomām, kurā tas būs, tā ir finanšu joma, tā kā nebūs jāpaļaujas tikai savuprāt, bet jūsu gala lēmums vienmēr būs jūs. Es ceru, ka tā būs, un tas būs tas, ko cilvēks neatdos mākslīgam intelektam.
Savādāk sanāks, ka visi pelnīs.
Jā, tur sāk parādīties interesants idejas. Tāpat tās, kā ja noziedzība sāk izmantot mākslīgo intelektu, tad, lai to ar to cīnīties, arī vajag acīm redzam mākslīgo intelektu, un tad dienas beigās izmetam cilvēku ārā no šī vienādojuma, un tad ļaujam, lai viņi savā starpā pacīnās. Ja? Un otra lieta, kas būs noteikti pēc 10 gadiem, norēķinu kartes kā fizisks objekts, būs izzudušas, esmu gan pārliecināts, un kopumā varētu teikt, ka tādi atsevišķi varbūt fiziski objekti kā identifikātori vairs nebūs nepieciešami, jo jūs pats varat būt kā lielisks identifikātors biometrija un tam līdzīgi, un nav nepieciešams pa vidu kaut kāds elements, kas apliecina, kas jūs tāds esat. Es domāju, ka 10 gadu perspektīvā, pat varbūt šo 5 gadu perspektīvā, mēs lieliski iemācīsimies atpazīt, identificēt un salikt šīs lietas kopā.
Tad es ieeju veikalā un norēķinos ar savu seju?
Jā, ir iespējams, ka būs tāda vienošanās par to, kas tiek uztvert par jūsu piekrišanu, ja, ka jūs piekrītat tai summai, kas ir sarēķināta. Un
būs jāpamāja tikai
vai jāpamāja ar galvu, vai ka jūs ejat, jums parāda lieliem cipariem, cik jau no jūsu konta noņems, un ja jūs turpinat doties ārā no veikala, tad viss ir kārtībā, šis darījums ir, puses ir vienojušās par preci un par cenu un norēķinu, un viss ir noticis. Es pārliecinos, ka šie norēķinu metožu ziņā būs diezgan būtiska izaugsme. Vai būs plaša šo kriptovalūtu, ja, jo uz to brīdi noteikti būs jautājums par to, vai būs digitālais eiro, krona, dolārs vai tam līdzīgi. Es nebūtu tik pārliecināts, es teiktu, tāpat varbūt, ka sastaps ziloni vai sastaps vai ne, 50, ja, bet ja tiks atrasta šī vajadzība, ja, un sabiedrība uzskatīs, ka tā vajadzība ir patiesa, un tas risinājums būs ērts, tad mēs darbosimies arī ar šiem kripto eiro un kripto dolāriem. Šobrīd ja scenārija neizskatās ērti. Iespējams, ka mēs pamazām pie tā pieradīsim, un viss liksies brīnišķīgi un pašsaprotam, bet šodien acīm tas tā nešķiet.
Liels paldies jums par sarunu.
Paldies jums par jautājumu.